السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Halifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala ibn Salaziz anasema kwamba wanawake wengi na wanaume wengi wananiandikia na vile vile wanapokutana nami wanasema sisi tunategemea kupata mtoto, kwa hiyo utuombee au sisi tufanye dua gani kwa ajili ya watoto wetu ambao watakaozaliwa siku za usoni. Au inatokea baadhi wakati hivi kwamba sisi tuna watoto wetu, kutoka kwa utoto wao wanakuwa mkubwa na sisi tunakuwa na wasiwasi kuhusu malezi yao. Sisi tufanye maombi gani kwa ajili yao na tufanye malezi yao kiasi gani au namna gani, ili watoto wetu waweze kuendelea na mema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wengi wa wanajumuia ni wa aina hii na wanakuwa na fikira za aina hizi. Wao wanafikiria kuhusu malezi ya watoto wao, au wanajua kiasi gani au namna gani wanaweza kuwapatia malezi watoto, na hii ni ihsani kubwa ya Mwenyezi Mungu juu ya sisi wanajumuia, kwamba sisi kwa sababu ya kumpokea Sayyidina Malaa Salatu Wassalam, fikira zetu katika zama hizi ambamo matamanio ya dunia yamezingira watu, sisi wanajumuia kwa ajili ya watoto wetu hatufikiri kuhusu mambo ya dunia tu, bali sisi tunafikiria kuhusu imani yao na dini yao pia. Mwenyezi Mungu ametufanyia ihsani sisi Waislamu, hii pia ikiwa Waislamu wanazingatia kitu hiki, Mungu ametufanyia ihsani hii kwamba ndani ya Qur'ani tukufu kabla ya kuzaliwa kwa watoto, mtoto anapopita katika zama ya malezi kwa ajili ya dhama hii, Mungu ametufundisha maombi na vile vile alitufundisha namna gani tunaweza kuwapatia malezi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alitukumbusha kuhusu majukumu ya malezi ya watoto. Ikiwa sisi tunafanya maombi na tunaishi maisha yetu sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu, na tunazingatia malezi ya watoto wetu katika hali hii, tunaweza kupata kizazi chema katika siku za usoni. Hazuru anasema kwamba hakuna shaka ndani ya hii kwamba kuwapatia malezi watoto si jambo rahisi, hasusan katika wakati huu ambamo katika kila hatua kuna starehe ya shetani, na starehe hii inakuja mbele yetu kila siku katika hali malezi ya watoto inakuwa kazi ngumu sana. Lakini Mwenyezi Mungu alipotufundisha maombi na alipotuambia njia za malezi, alifanya hivi ili ikiwa sisi tunataka kufanya malezi katika hali hii tunaweza kuokoa watoto wetu na sisi wenyewe pia katika mashambulio ya shetani. Lakini kwa ajili ya hii tunalazimika kufanya maombi na vile vile kufanya juhudi pia, na tunalazimika kufanya jihadi endeleayo. Na mwaminio ambaye ni mwaminio mkweli anategemewa yeye kwa ungana na Mwenyezi Mungu, yeye akoe nafsi yake na vile vile watoto wake pia katika mashambulio ya shetani. Na yeye hatakiwa akate tamaa au achoke au kwa kuwa na haufu, basi yeye aanze kupata mawazo mabaya kuhusu nafsi yake na watoto wake. Na mfano huu wa kuwa na mawazo mabaya nilipata katika barua moja, mtu mmoja aliniandikia kwamba katika dunia ya siku hizi watu wanashindana kwa ajili ya fedha, na watu wamepita kiasi katika mambo ya ufidhuli, na dawa ya kulevya inapatikana sana. Hali ya jamii inaendelea kuwa mbaya siku hadi siku. Kwa hiyo kwa sababu ya hii, yule aliyeniandikia anasema mimi nilifikiria kwamba mimi nitaoa, au labda yeye ameshaoa, lakini anasema alifikiria kwamba mimi nisipate mtoto na nisiwe na watoto kwa sababu ya kuwa na hali hii inayopatikana katika jamii. Hazuru anasema kwamba kitu hiki ni kitu cha kukata tamaa. Mradi wake, maana yake ni kwamba sisi tumeshindwa mbele ya shetani, na tumeamini kwamba shetani ana nguvu juu ya kila kitu. Ndio maana fikira ya aina hii ilielezwa, na inaonyesha kwamba mtu wa aina hii hana imani juu ya nguvu ya Mwenyezi Mungu, na yeye hawezi kutia baraka katika maombi yetu. Na uzubillah, haiwezi kuwa hivi. Au Mungu hana uwezo wa kutuokoa sisi na watoto wetu katika mashambulio ya shetani, hata kama sisi tunafanya maombi kiasi gani au tunafanya juhudi kiasi gani. Katika maneno mengine, tunaweza kusema kwamba hivi tunaweza kuwapatia uhuru, tunampatia shetani uhuru. Fikra hii ni mbaya sana, na fikra hii ni yenye kukata tamaa kuhusu rehema na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yule ambaye aliyompokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hatakiwi awe na fikira za aina hizi, kwa sababu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumwa katika dunia hii kwa ajili ya kuleta mapinduzi. Sisi kwa kuwa sehemu ya mapinduzi ile, tunalazimika kutumia uwezo wetu wote na juhudi yetu yote, na katika kizazi chetu pia tunalazimika kutia roho hii ya juhudi na vile vile roho ya malengo yetu, na vile vile tunalazimika kufanya maombi kwa ajili yao, na tunalazimika kuwapatia malezi mazuri. Licha ya kuwa na uchafu huu unapatikana katika jamii, sisi hatutampatia shetani afaulu katika malengo yake. Tunalazimika kuthibitisha utawala wa dunia katika dunia hii. Basi katika hali hii hakuna haja ya kukata tamaa, bali kwa azma mpya tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watoto wema ametufundisha maombi ndani ya Qur'ani tukufu sehemu moja kwa kumpitia za Zakaria. Mungu alitufundisha dua hii na dua ile ni hii: Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. E Mola wangu, kwa rehema yako na kwa baraka yako unipatie kizazi chema. Bila shaka wewe ni mwenye kusikia maombi. Yani Mungu mwenyewe alitufundisha dua hii: kwa mimi nasikia maombi yenu, kwa hiyo nyinyi pia museme kwamba e Mola wetu unapokea maombi yetu, kwa hiyo upokee maombi yetu na utupatie kizazi chema. Basi wakati mtu anapokuwa na hamu ya kufanya maombi, wakati mtu anapokuwa na hamu ya kupata kizazi chema, basi katika hali mtu analazimika kufanya dua. Lakini pamoja na hii, wazazi pia wanalazimika wawe na mawazo mazuri, na vile vile wanatakiwa wafanye vitendo vizuri, na wao wanatakiwa wawe na sifa za manabii, na kila mzazi anatakiwa awe na sifa sawa na sifa za manabii. Baadhi wakati kina mama wanazingatia dini sana, wanafanya ibada sana, lakini kina baba hawafanyi hivi. Lakini sehemu nyingine kina baba wanafanya ibada, lakini kina mama hawatekelezi majukumu yao kuhusu ibada ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kuepukana na athari mbaya ya dunia, ni muhimu kabla ya kuzaliwa kwa watoto, kina mama na kina baba wote wafanye vitendo vizuri. Maswahaba wa Sayyidina Mala salatu wa salam, katika matukio yao, kuna tukio moja ambamo mtu Sayyidina Mala salatu wa salam alimuombea dua kwa ajili ya sahaba yake, lakini Sayyidina Mala salam aliweka sharti kwa ajili ya dua hii, na aliweka sharti kwamba yule mtu mwenyewe pia alete mabadiliko mazuri ndani yake. Yule mtu alikuwa si mwanajumuiya, bado alikuwa hajajiunga na jumuiya, alikuwa hakufanya baiyati ya Sayyidina Mala salatu wa salam, lakini labda yule mtu alikuwa mtu mwema, ndio maana Sayyidina Mala salatu wa salam alimuombea. Huyu alikuwa Munshi Ata Muhammad Sabatwari, anasema mimi nilikuwa si mwanajumuiya, nilikuwa mbali katika dini, anasema rafiki yangu moja mwanajumuiya alikuwa akinihubiri, lakini mimi sikujali mahubiri yake. Siku moja akanihubiri sana na akasisitiza kwamba mimi nimsikilize na fikirie mahubiri yake. Nikasema sawa, ikiwa wewe unasisitiza, basi mimi nakwambia kuhusu dua moja. Ikiwa dua ile inakubaliwa, basi mimi nitafikiria kuhusu jumuiya, kwa sababu wewe unasema maombi ya Sayyidina Mala salatu wasalam yanapokelewa. Basi umwambie fanye aniombee, na dua ile ni hii kwamba mimi nina wake watatu, lakini hakuna hata moja aliyepata mtoto. Mimi nilioa wake tatu ili nipate watoto, lakini sikupata mtoto. Kwa hiyo umwambie Sayyidina Mala salam aniombe nipate mtoto, lakini mtoto huyu apatikane katika mke wa kwanza. Anasema yule mtu akamwandikia barua Sayyidina Mala salam. Baada ya muda fulani, Maulvi Abdul Karim Saheb alimwandikia jibu kwamba Sayyidina Mala salatu wasalam amefanya dua kwa ajili ya yule mtu, na amesema kwamba yeye atapata mtoto, lakini sharti ni kwamba yeye afanye toba sawa na tauba ya Zakaria. Munshi Taasab anasema katika siku zile, mimi nilikuwa sijali kuhusu dini hata kidogo, nilikuwa nakunywa pombe na vile vile nilikula ikicheza kamari, na nilikuwa nikichukua rushwa, nilikuwa sijui toba ya Zakaria ni balaa gani au ni kitu gani. Anasema mimi kwa ajili ya kujua kwamba Zakaria, toba ya Zakaria ni nini? Mimi nilienda msikitini, imamu wa msikiti kwa kuniona msikitini yali alishangaa, soma kwamba huyu ameingiaje msikitini, huyu ni mlevi sana. Lakini mimi nilipomuuliza swali yeye hakuweza kunijibu. Anasema kisha baadaye nilimwendea Mwalim Fatidun Saheb katika kijiji kingine, mimi nilimuuliza, yeye akasema toba ya Zakaria ni hii, kwamba uache mambo ya dunia, uule halali na uanze kusali swala na ufunge saumu, uanze kuja msikitini sana. Anasema kwa kusikia hii mimi nikaanza kufuata nasaha zake, nikaacha kunywa pombe, nikaacha rushwa, nikaanza kusali na kufunga saumu. Anasema baada kama miezi minne au mitano, siku moja mke wangu akaanza kulia, yule mkuu wangu, mke wangu mkubwa, kwa hiyo alipelekwa kwa daktari. Daktari alisema kwamba inaonekana kwamba huyu ni mjamzito. Kwa kumsikia, kwa kusikia maneno ya huyo daktari, nilimwambia kwamba mimi nilimuomba Mirza Saab aniombe, kwa hii ni dalili kwamba huyu ni mjamzito, hakuna shaka hata kidogo. Anasema baada ya muda fulani athari ya ujauzito ulianza kupatikana, nikaanza kuambia watu waziwazi kwamba mimi nitajaliwa mtoto wa kiume na atakuwa mwenye afya njema na mzuri. Kwa hiyo mtoto wa kiume alizaliwa. Anasema baada ya kuzaliwa kwa mtoto, mimi nilifanya baiyat, na vile vile kwa sababu ya tukio hili watu wengi walijiunga na jumuiya. Hazuru anasema ikiwa mtu Mungu anataka kufanya mwisho wa mwema wa mtu, ana inatokea hivi kwa ajili yake, kwamba kupatikana kwa watoto kwake inakuwa sababu ya kurekebisha hali yao. Sayyidina Muhammadu sallam pia kupokelewa kwa maombi yake, alisema yeye analazimia kuleta mabadiliko mazuri ndani yake. Basi sisi tunafanya dua kwa ajili ya Zakaria, dua ya Zakaria alayhi salatu wasalam, pamoja na dua hii tunalazimika kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu. Pamoja na hii nieleze sina hali ya mtu mwingine ilielezwa mbele ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, yule alisema kwamba mimi nipate afanye dua nipate mtoto. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii alisema, mimi nimedai kuwa Masihi aliahidiwa, mimi sikudai kwamba niwazalishe watoto kwa watu, kwa sababu yule hali ya yule mtu ilikuwa tofauti. Kwa hiyo kuhusu yule mtu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijua kuhusu hali yake, kwa sababu alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba yule mtu anaweza kupotea, lakini katika tukio hili nililoelezwa, Mungu alitaka kumpatia mwisho mwema huyu bwana. Ndio maana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya dua na alimbashiria kwamba yeye atapata mtoto wa kiume. Halifa mtukufu anasema kwamba tunatakiwa tukumbuke kwamba hatuwezi kuweka sharti kwa ajili ya kila jambo. Hatuwezi wazi wakati watu wananiandikia kwamba ikiwa ikitokea hivi basi sisi tutafanya bayet. Hazuru anasema kujiunga na jumuiya kwa kuweka masharti, hii si tabia ya kupokea dini ya Mwenyezi Mungu, bali tunatakiwa tumridhishe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu haleti mwongozo kwa sababu ya masharti, sisi tunalazimika kufuata njia iliyonyoka. Mungu hana haja ya kufuata njia iliyonyoka. Kwa hiyo kama nilivyosema hapo awali, ikiwa sisi tunafanya dua kwa ajili ya watoto wetu, tunalazimika kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu pia. Ndani ya Qur'ani tukufu kwa kumbidia Hadhrat Zakaria alayhi salatu wasalam, dua hii inapatikana katika sura Al-Anbiya, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, e Mola wangu usiniache peke yangu, na wewe ni mzuri zaidi kuliko warithi wote. Katika dua hii pia, wakati Mungu ni khairul warisin, katika hali hii ni wazi dua ya watoto si kwa ajili hii tu kwamba tupate watoto na tupate warithi wa mali yetu, ambao watakuwa warithi wa mambo ya dunia, bali tupate warithi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambao watatanguliza dini juu ya dunia. Na ni dhahiri kwamba dua ya aina hii wanaweza kufanya wale tu ambao wenyewe wanatanguliza dini juu ya mambo ya dunia. Ikiwa mtu mwenyewe ameangukia dunia katika hali namna gani anaweza kuomba dua ya kuwa warithi wema? Ikiwa mwanamke anakuwa na hamu ya kupata mtoto kwa sababu yeye anataka mtoto apatikane kwake, au baadhi wakati anafanya hamu kwa sababu mume wake anakuwa na hamu watoto wapatikane, watoto wa aina hii wakizaliwa wanaweza kuwa majaribio kwa ajili ya wale wazazi. Ni sawa mtu anakuwa na hamu ya kupata watoto, lakini pamoja na hamu hii mtu anatakiwa afanye dua warithi wema wapatikane. Sayyidina Mala salatu wasalam kwa kueleza madha hii kwamba mtu asifanye dua ya kupata watoto kwa ajili ya kupata warithi, bali mtu anatakiwa afanye dua ili warithi wenye dini wapatikane. Pengine watoto wanaweza kuwa majaribio. Sayyidina Mala salatu wasalam alisema wakati fulani kwamba majaribio ya watoto pia yanakuwa majaribio makubwa sana ikiwa watoto wanakuwa wema. Katika hali hii mtu hawezi kuwa na fikira. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema wa huwa yatawalla salihin, yani Mungu mwenyewe anakuwa msaidizi wa wacha Mungu. Ikiwa mtu ni mbaya, hata kama mtu akiacha malaki na malaki kwa ajili ya warithi wake, kwa ajili ya watoto wake, wale watoto watapoteza hela katika mambo ya maovu, na watoto watapata shida sana ambayo yalikadiriwa kwa ajili yao. Lakini yule ambaye anamtegemea Mwenyezi Mungu, yeye anapata utulivu kutoka kwa watoto wake, yani yeye anafanya sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Na ridhaa ya Mwenyezi Mungu ni hii kwamba tutangulize dini juu ya dunia. Hali hii itakapopatikana, Sina Malasema amesema katika ahli mtu hawezi kuwa na fikra kuhusu watoto wake, kwa sababu yeye pamoja na dua hii atafanya malezi pia. Na hii hali inaweza kupatikana kwamba yeye afanya juhudi kwa ajili ya kurekebisha hali ya watoto na awaombee sana. Katika ahli Mungu mwenyewe atakuwa msaidizi wake. Kisha Sina Mala salatu wasalam anasema kwa kutusihi, amesema nyinyi wenyewe muwe watu wema wacha Mungu, na nyinyi muwe mfano mwema kwa ajili ya watoto wenu, na kwa ajili ya kuwafanya watoto wenu kuwa watu wa dini mfanye dua sana. Kadiri mnafanya juhudi kwa ajili ya kukusanya mali kwa ajili yao, mnatakiwa mfanye juhudi kwa ajili ya lengo hili pia. Yani mtu anatakiwa afanye juhudi ya kufundisha watoto wake na kwa ajili ya malezi yao, kama mtu anafanya juhudi kwa ajili ya kupata mali kwa ajili yao. Kwa sababu watu wanafanya juhudi sana ya kupata mali lakini hawapajali kuhusu dini. Sababu yake ni matokeo yake ni kwamba baadhi wakati watu wanapata majaribio katika maisha yao. Kisha Sayyidina Mala Islam anasema watu wanakuwa na hamu ya kupata watoto, lakini baadhi wakati nimesikia maneno ya matajiri kwamba tupate watoto ambao watakuwa warithi wa mali hii, yani wao wanakuwa na hamu ya kupata watoto kwa kuwa warithi ya mali yao ili watu wengine wasipate mali yao. Sayyidina Mala Islam anasema kwamba hawa watu hawajui watakapokufa nani atakuwa jamaa yake, bali wote wanakuwa watu ambao si jamaa zake. Amesema ikiwa mtu anakuwa na hamu ya watoto, basi iwe hamu kwa sababu hii awe mwenye kuitumikia dini, kisha Mungu ametufundisha dua hii, wa asrihli fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. E Mola wangu, urekebishe hali ya watoto wangu, bila shaka mimi naelekea kwako na bila shaka mimi ni miongoni wa watiifu. Katika dua hii Mungu ametufundisha dua ya kurekebisha hali ya watoto, na pamoja na hii mtu anakiri kwamba mimi niwe mwenye watiifu wako. Basi mtu anapofanya dua kwa ajili ya watoto wake, kizazi chake, katika hali hii analazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, vile vile analazimika kuwa mtiifu wa Mwenyezi Mungu, ndipo dua yake itakubaliwa. Basi wazazi wamepewa jukumu kubwa sana, kwamba kwa ajili ya malezi ya watoto wao waendelee kufanya dua kwa ajili ya uzuri wa watoto wao, na vile vile waache mifano mizuri kwa ajili ya watoto wao. Ikiwa mifano yao ni kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mifano yao ni kinyume na nasaha ambayo inatolewa na wazazi kuhusu watoto wao, katika hali hii, katika dua ya kurekebisha hali ya watoto, ni halisi haipatikani. Wakati amali ya aina hii haipatikani katika hali hii, mtu hawezi, hana haki ya kusema kwamba mimi nilifanya dua sana kwa ajili ya watoto lakini wao wameharibika au wametupatia majaribio. Kisha katika Qur'ani tukufu Mungu ametufundisha dua, amesema wale watu ambao wanataka kuokolewa katika shambulio ya shetani, wale watu ambao wanataka kuwa watumishi wa Mwenyezi Mungu, wao wamepewa sifa maalum. Katika sifa hizi moja ni hii, wanafanya dua hii: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. E Mola wetu, utupatie maburudisho kutoka kwa wake zetu na kutoka kwa watoto wetu, na utufanyie kuwa maimamu wa wacha Mungu. Dua hii kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya wake, wanaume wanatakiwa wafanye na wanawake pia wanatakiwa wafanye. Wakati mwanamke na mwanamume wanapokuwa na hamu ya kupata kizazi chema, wanapofanya dua hii katika hali hii, baada ya kuzaliwa kwa watoto wao, wao hawakai, hawapumziki, bali mama na baba, yani mke na mume, wote wawili sawa na hali yao, wao ni maimamu na vile vile ni walinzi. Na haki hii itatimia wakati wao wenyewe pia watakapofuata njia ya ucha Mungu, na watafanya dua kwa ajili ya watoto wao, na vile vile wataendelea kuzingatia amali zao. Pia Sayyidina Mala salatu wasalam, kuhusiana na aya hii, ameeleza kwa urefu sana. Amesema lengo la nikaha, kuna hii pia ambayo imeelezwa katika sura Al-Furqan. Mungu amesema bal lazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lilmuttaqina imama, yani waaminio ni wale ambao wanafanya dua hii: e Mola wetu, utupatie maburudisho ya macho yetu kutoka katika watoto wetu na kutoka kwa wake zetu, na utufanyie kwamba wake zetu na watoto wetu wawe watu wema. Hapa Hazuru anasema kwamba hapa tena wazazi wamelazimishwa kufanya vitendo vizuri pamoja na kufanya dua hii, na wafanye dua hii kwamba sisi tuwe mifano mizuri kwa ajili ya watoto wetu. Kuwa viongozi kwa ajili ya watoto, maana yake ni kwamba sisi tuwe na mifano mizuri ya vitendo vyetu kwa ajili ya kizazi chetu. Basi ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu, mara kwa mara, pamoja na kila dua, anatukumbusha mara kwa mara kwamba muzingatie amali zenu pia, ikiwa nyinyi mna hamu ya kupata kizazi chema, basi mnalazimika kuzingatia vitendo vyenu. Kisha katika kitu hiki kwamba kwa nini mtu anakuwa na hamu ya watoto, kwa nini na awe na hamu ya kupata kizazi. Mtu wakati wa kuwa na hamu ya kupata kizazi na wakati wa kuzaliwa kwa kizazi chake, anatakiwa azingatie lengo lake, na vile vile anatakiwa azingatie amali zake na arekebishe hali yake ili kizazi chake kiwe chema. Asiwe na hamu hii tu kwamba kizazi kiwe kwa ajili ya kuwa mrithi wa mali yake. Na dua hii inatakiwa ifanywe namna gani, kwa utaratibu gani? Kwa kueleza mambo haya yote, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwanadamu anatakiwa afikirie kwa nini anakuwa na hamu ya kupata kizazi. Yeye asiwe na hamu hii ya kupata kizazi kwa ajili ya dunia, kama mtu anakuwa na kiu na njaa. Lakini wakati mtu anapokuwa na hamu ya kizazi kwa lengo maalum, basi katika hali anatakiwa afikirie kuhusu kurekebisha hali yao, kwa sababu mwanadamu amezaliwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, kama Mungu amesema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Basi ikiwa mwanadamu mwenyewe si muaminio na yeye si mtumishi wa Mwenyezi Mungu, na yeye hatimizi lengo la kuumbwa kwake, na vile vile yeye hatimizi lengo la ibada yake, bali yeye anaishi katika ufasiki na ufidhuli, na anafanya maombi juu ya maombi, anafanya dhambi juu ya dhambi, basi kwa yule mtu anakuwa na hamu ya kizazi hatapata faida, bali hamu yake itakuwa hii kwamba yeye anataka kuacha halifa yake ambaye atakuwa mwenye dhambi kama yeye mwenyewe. Amesema madamu mtu hafanyi dua ya watoto kwa ajili ya lengo hili kwamba watoto wake wawe watumishi wa dini, basi katika hali hii maombi ya watoto ni dhambi, na watoto wake badala ya kuwa bakiate salihat watakuwa bakiate sayiat, yani wao hawatakuwa watoto wema, bali yeye ataacha watoto ambao watafanya dhambi baada yake. Ikiwa mtu anasema mimi inakuwa na hamu ya kupata watoto wema, kizazi kizuri chema, hamu hii ni nzuri, lakini ikiwa yeye anasema maneno haya na harekebishi hali yake, basi haya ni maneno yake tu, yani vitendo vyake vinakuwa tofauti na yoyote anayosema, basi katika hali dua hii itakuwa maneno tu. Watu wengi wananiomba niwaombe kwamba watoto wema wapatikane, lakini wao wenyewe hawaswali swala, hata swala iliyo faradhishwa na Mwenyezi Mungu wenyewe hawaswali. Basi katika hali hii hali ya dua yao itakuwaje? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mimi nafanya dua na hamu ya kupata kizazi chema, na mwenyewe haishi maisha mzuri yenye vitendo vizuri, basi dua yake si dua sahihi. Analazimika kurekebisha hali yake kwanza, na maisha yake yawe maisha ya wacha Mungu, ndipo hamu yake italeta matokeo mazuri, na kizazi atakachokipata kile kizazi kitakuwa chenye kufuata njia iliyonyoka. Lakini ikiwa yeye anakuwa na hamu ya kubakisha jina lake kwa kupitia watoto wake, au yeye anakuwa na hamu kwamba apate warithi wa mali yake, basi yeye anaweza kuwa mwenye jina mkubwa, lakini jambo hili ni sawasawa na shirk. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kuna kitu kingine, kwamba watu wanakuwa na hamu ya kupata kizazi na wanapata watoto pia, lakini haikushuhudiwa kwamba watoto wale wanapewa malezi mazuri na wanafanya juhudi ili watoto wao wawe wenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Wale wazazi hawafanyi dua kwa ajili ya watoto wao, wala hawazingatii malezi ya watoto wao, yani hawafanyi dua kwa ajili yao wala hawazingatii malezi ya watoto. amesema mimi mwenyewe hali yangu ni aina hii, yani Sayyidina Muhammad Islam mwenyewe anasema kuhusu hali yake, hali yangu mwenyewe ni hii, kwamba hakuna sala yangu hata moja ambamo mimi sifanyi dua kwa ajili ya marafiki zangu, watoto wangu na kwa ajili ya mke wangu, yani katika kila sala nafanya dua kwa ajili hawa wote. Amesema wapo wazazi wengi ambao wanawafundisha watoto wao tabia mbaya. Mwanzoni wale watoto wanapoanza kufanya maovu, wazazi hawaonyi watoto wao. Kuwaonya ni hii kwamba matukio yake yanakuwa haya, kwamba wale watoto wanapata ujasiri juu ya maovu. Yani mwanzoni ikiwa wao hawapewi malezi mazuri na wazazi hawasi watoto wao, basi katika hali wale watoto wanaendelea kufanya maovu siku hadi siku. Sayyidina Muhammad SAW anasema zaidi, watu wanakuwa na hamu ya kupata kizazi, lakini hamu hii si kwa ajili hii kwamba watoto wawe wenye kuitumikia dini, bali wanakuwa na hamu ya kupata warithi wa dunia. Wakati watoto wanapopatikana, wazazi hawajali kuhusu malezi yao wala hawarekebishi itikadi zao, yani wazazi hawafundishi dini. Wazazi hawezi kusema kwamba watoto walikuwa shuleni na wenyewe walikuwa na shughuli sana, kwa hiyo hawakuweza kuzingatia malezi ya watoto na kuwafundisha dini. Hii si hoja, bali wanalazimika kuwafundisha dini. Vile vile Sayyidina Muhammad SAW anasema kwamba hata wazazi hawarekebishi hulka zao. Hazura anasema kwamba ndani ya Qur'ani tukufu ametufundisha hulka nzuri. Hulka hizi si hulka za dunia tu, bali tunatakiwa tutafute hulka zilizofundishwa na Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tufute hulka zilizofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa tuwafundishe hulka hizi watoto wetu pia. Sayyidina Muhammad sallam amesema, kumbukeni imani yake haiwezi kuwa sawa yule ambaye haelewi mafundisho haya. Amesema Mwenyezi Mungu ametufundisha, tunatakiwa tuwe na hamu ya watoto. Kwa ndia hii, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama, yani Mwenyezi Mungu kutoka kwa wake zetu na watoto wetu atupatie maburudisho ya macho yetu. Hali hii inaweza kupatikana wakati wa wengine hawaishi maisha mbaya, bali wanaishi maisha ya sawa na matumishi ya Mwenyezi Mungu, na wanatanguliza dini juu ya dunia. Na mbele Mungu amesema waj'alna lilmuttaqina imama, ikiwa watoto watakuwa cha Mungu, basi atakuwa imamu wa watoto wake. Yani hii dua ni kwamba mtu mwenyewe awe mcha Mungu, na vile vile anafanya dua watoto wake pia wawe wacha Mungu ili aweze kuwa imamu wao. Kisha anasema Sayyidina Muhammad SAW anaendelea kusema, asiwapatie malezi watoto kwa ajili ya kupata naibu yake, bali azingatie waj'alna lilmuttaqina imama, yani watoto wake wawe watumishi wa dini. Anasema ni wangapi wanafanya dua kwa ajili ya watoto wao, kwamba watoto wao wawe watumishi wa dini? Ni wachache ambao wanakuwa na maombi ya aina hii. Amesema wapo wengi wa aina hii ambao hawajui kwamba kwa nini wanafanya juhudi kwa ajili ya kupata watoto. Wapo wengi ambao wanafanya dua ya kupata watoto ili warithi wao wapatikane, na wanakuwa na hamu kwamba isije mtu mwingine akachukua mali yao. Basi kumbukeni, katika hali hii dini inapotea kabisa, ikiwa bali mtu anatakiwa awe na hamu hii kwamba kizazi chake kiwe mtumishi wa dini. Hazuru anasema kwamba wazazi wa Akfine nao wanatakiwa wazingatie sana kuhusu malezi ya watoto. Kisha anasema, mimi nashuhudia watu wanafanya kwa ajili ya dunia hii, na wao wanafanya kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, mapenzi ya dunia, hawafanyi kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yeye anatakiwa anafanya dua hii waj'alna lilmuttaqina imama, yani mtoto apatikane ambaye atainua jina la Mwenyezi Mungu. Mtu anapokuwa na hamu hii katika hali hii, Mwenyezi Mungu anaye uwezo kwamba ampatie watoto sawa na Zakaria. Lakini mimi naona watu hawafikiri zaidi hii kwamba mimi nina bustani, nina mali, basi warithi wake apatikane. Lakini hawa watu hawafikiri, hawajali kwamba wewe utakapokufa, basi katika hali hii marafiki na jamaa wote wako sawa. Anasema mimi nimeshawahi kushuhudia watu wengi wanasema kwamba utuombee tupate watoto ambao watakuwa warithi wa mali yetu, isije baadaye mali yetu uchukuliwe na watu wengine, watoto wapatikane hata kama wanakuwa wabaya. Hii ndiyo ni hali ya Waislamu inayopatikana. Hazura anasema kwamba watu wanakuwa na hamu kwamba mtoto wa kiume apatikane. Na wazazi wanampatia mtoto wa kiume mali yote na hawataki kuwapatia wasichana wao, ambayo ni kinyume na mafundisho. Na baadaye watoto wale wanaharibu mali yote na urithi wote, na mifano yake inapatikana hata mpaka leo duniani. Hazura anasema kama niliwahi kusema hapo awali kwamba hasusan wazazi wa wakfine nao wanatakiwa wazingatia malezi ya watoto wao sana, na vile vile wafanya dua kwa ajili yao, ili wale watoto baada ya kuwa wakubwa waweze kutanguliza dini juu ya dunia na waweze kutoa wakfu maisha yao. Isiwe hii tu kwamba wao wana jina la wakfe nao, na baada ya kuwa mkubwa wanasema kwamba sisi tunafanya shughuli zetu. Wakfi nao wanatakiwa kwanza wachukue ruhusa kutoka kwa jumuiya. Je, jumuiya inahitaji huduma zao au la? Ikiwa jumuiya inawaruhusu waendelee na shughuli zao, wanaweza kufanya shughuli zao. Pengine wanalazimika kwa kutimiza ahadi yao na ahadi ya wazazi, wanalazimika kutoa wakfu maisha yao. Basi dua ya watoto inatakiwa iwe kwa nia hii kwamba watoto wapatikane ambao watakaotanguliza dini juu ya dunia, ambao watahakikisha heshima ya wazazi, na vile vile watahakikisha heshima ya wazee wetu. Na kwa sababu wapo wengi ambao wazee wao walikuwa maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa watoto wa wazee hawa si kitu, bali wanalazimika kuwa watu wema. Kwa kupata mtoto si kitu kikubwa, bali wazazi wanalazimika kufanya dua kwa ajili ya watoto wao, ili wao waweze kuendeleza mema ya wazee wao. Wao watakapofanya dua ya aina hii katika hali, wanalazimika kuzingatia amali zao pia, kwa sababu sisi tunaweza kuisha jina ya wazee wetu. Ikiwa sisi wenyewe tunazingatia amali zetu, basi kwa kuchunguza hali kila mmoja mpaka mwisho wa uhai wake, anatakiwa aendelee kufanya dua ili watoto wake wao watu wema. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema msaada wa Mwenyezi Mungu unakuwa pamoja na wale watu tu ambao wanapiga hatua katika mema siku hadi siku. Amesema wale watu hawakwami sehemu moja, hawa ni wale ambao mwisho wao unakuwa mwema. Na kwa ajili ya mwisho mema, Sayyidina Muhammad sallam alisema kwa ajili yake na kwa ajili ya wake na kwa ajili ya watoto wake analazimika kufanya dua. Kisha anasema mufanye, yani Sayyidina Muhammad sallam kwa kutusia anasema mufanye yale mambo ambayo anaweza kuwa mfano mzuri kwa ajili ya watoto. Hili ni jukumu la wazazi, na kwa ajili ya hii ni muhimu kwamba kwanza wazazi warekebishe hali yao. Ikiwa nyinyi wenyewe mtakuwa wacha Mungu wa hali ya juu na mtaridhisha Mwenyezi Mungu katika hali hii, ni yakini kwamba Mwenyezi Mungu atawatendea vizuri watoto wenu pia. Amesema ndani ya Qur'ani tukufu, tukio la Khidr na Musa alayhi salam, imeelezwa kwamba hawa wote walijenga ukuta, na ukuta ule ulikuwa wa mayatima. Kule Mwenyezi Mungu anasema wakaana abuhuma swaliha, baba yao alikuwa mtu mwema, Mungu hakusema kwamba wale watoto walikuwa waina gani, bali Mungu alieleza hali ya wazazi wake. Basi mupate hali hii kwa ajili ya watoto, mufanye dua wenyewe muwe watu wema. Katika hali hii Mungu ataendelea kurekebisha hali ya watoto, na vile vile ataendelea kufanya mpango wa riziki yao. Hazura anasema kwamba hiki ni kitu kwacho Sayyidina Malik sallallahu alaihi wasallam alitukumbusha mara kwa mara, na nasaha zake zote zilikuwa maelezo ya Qur'ani tukufu, kwamba ikiwa watoto wanakuwa na mfano mwema na kufanya unasaidia kuwapatia malezi mazuri, Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe mfano mwema kwa ajili ya watoto wetu, na sisi tutimize ahadi ya kutanguliza dini juu ya dunia badala ya kuzingatia aibu za wengine, makosa wengine, kwa sababu watu wengine wanakuwa na tabia ya kuzingatia hali ya wengine, bali sisi turekebishe hali yetu, ndipo tunaweza kuendeleza kizazi chema na sisi tuweze kufuata njia ya ucha Mungu. Kwa ajili ya watoto wetu tuendelee kufanya maombi ili Mwenyezi Mungu awajalie watoto wetu wawe maburudisho ya macho yetu, na hali hii endelee siku za usoni. Amin.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُّوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ